Λοιπόν, πώς μου είστε? Σήμερα θα ακούσετε για startups στην εκπομπή αυτή και όχι μόνο. Είναι καλεσμένος ο Δημήτρης Καλαβρός Γουσίου, είναι ο άνθρωπος που έφερε το TEDx Athens, είναι συνιδρυτής του Foundation και τη Social Innov, για την οποία μιλάμε μέσα στην εκπομπή, και επίσης είναι συνιδρυτής και εταίρος της εταιρείας Velocity Partners, δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια. Μιλάμε για startups από την πλευρά του επενδυτή και πολλά άλλα θα ακούσετε, είναι ωραία εκπομπή. Σας αφήνω λίγο εκεί που λέμε για εστιατόρια, γιατί ο Δημήτρης έχει και ένα newsletter για street food, για γεύσεις κλπ. Για το οποίο newsletter όμως θα μιλήσουμε στη δεύτερη εκπομπή με τον Δημήτρη. Σας βάζω όλα τα link για αυτά που σας ανέφερα εκεί που θα βγει η εκπομπή στο γιατιοχι.gr και όπως έχετε καταλάβει φυσικά, πρώτα βγαίνει στις εφαρμογές της εκπομπή και μετά στο γιατιοχι.gr και μετά στα social media. Οπότε η σειρά είναι ακολουθήστε τις εφαρμογές για να ενημερώνεστε πρώτοι για τα επεισόδια. Αυτά από μένα. Φιλιά πολλά! Πώς θα τα γράφω αυτά τώρα για φαγητά, δεν λες?
Ναι.
Τα τελευταία χρόνια θα πω, τολμώ να πω εγώ, ότι η Αθήνα προηγείται.
Η Αθήνα έχει κερδίσει,
της,
ναι.
Της Θεσσαλονίκης.
Έχει κερδίσει γιατί εκτός από τον πειραματισμό των Ελλήνων έχει και ένα multicultural κομμάτι, νομίζω αρκετά έντονο.
Κάποια χρόνια όμως εμείς ήμασταν πιο μπροστά.
Πολλά χρόνια.
Δεν ήμασταν, τώρα χρόνια. Δεν ξέρω τι έγινε. Λοιπόν, κρατιέμαι τόση ώρα να μην πω διάφορα, γιατί θέλω να τα πούμε στο μικρόφωνο για τους venture capitalist, που το έχω σκεφτεί και εγώ για το γιατί όχι.
Ναι.
Και κάτι με κρατάει, δεν ξέρω τώρα, έχω διάφορες απορίες και θέλω να τα πει στο μικρόφωνο για να είναι σαν να ακούγονται πρώτη φορά, να μην τα ρωτούσα δηλαδή πριν.
Άρα το λες.
Έχω τη χαρά και την τιμή για μένα και για τους ακροατές να είναι στο στούντιο. Είναι η πρώτη εκπομπή έκτη σεζόν που γίνεται από το στούντιο, έχω να σου πω. Ναι. Εγώ πιο πολύ, γιατί δεν μπορώ άλλο, παιδιά, από μακριά. Και οι ακροατές νομίζω δεν μπορούν από μακριά. Το από κοντά έχει άλλη χάρη.
Πάντα είχε και πάντα θα έχει.
Ναι. Πάλι καλά κιόλας και ευτυχώς. Λοιπόν, Δημήτρης Καλαβρός Γουσίου, ο οποίος, να σας πούμε κιόλας, γίνεται η εκπομπή στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που ήμουνα και εγώ συμμετέχουσα σε ένα πρόγραμμα το οποίο συντόνισε το Foundation, που ο Δημήτρης είναι πίσω από το Foundation, και η Αμερικάνικη Πρεσβεία.
Σωστά. Το TECAM.
Το TECAM, θα μας πεις. Ήταν καταπληκτική εμπειρία σε μια έκθεση διαφορετική από τις προηγούμενες. Λοιπόν, ο Δημήτρης είναι ο φίλος που θέλεις να έχεις αν ασχολείσαι με startups στην Ελλάδα. Να το πούμε και αυτό. Είναι ο άνθρωπος πίσω από το Foundation, πίσω από το TED Athens και Velocity Partners.
Ναι.
Ωραία. Από πού να αρχίσω τώρα, δεν ξέρω.
Από που θες. Foundation, Social Innov είναι ο μη κερδοσκοπικός μας οργανισμός. Θα πούμε στη συνέχεια περισσότερο γι' αυτό. Το TEDx Athens και το Velocity Partners, το οποίο είναι επενδυτικό fund για startup επιχειρηματικότητα.
Ναι. Αυτά που θέλω να μάθω.
Βεβαίως.
Λοιπόν, να αρχίσω από το. Να τα πάρω χρονικά.
Να πω ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ και εμείς ευχαριστούμε, γιατί είσαι και στην Θεσσαλονίκη και είσαι όλη την ημέρα δεξιά και αριστερά στην πόλη αυτή για λίγες εμφανίσεις.
Πλασιά ιδεών
μέσα
στην πόλη.
Ναι. Πώς φαίνεται η έκθεση φέτος?
Μου φαίνεται, όπως είπες πολύ σωστά, διαφορετική, υπό την έννοια ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που ήταν το entertainment κομμάτι, το ψυχαγωγικό, δεν υπάρχει καθόλου.
Ναι.
Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον κόσμο που μαζεύει, ειδικά τις απογευματινοβραδινές ώρες. Και μου φαίνεται διαφορετική γιατί επίσης νομίζω και το κοινό της πόλης είναι λίγο πιο συγκρατημένο στο να πάει φέτος.
Μουδιασμένο, συγκρατημένο και όλα αυτά μαζί.
Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα η πόλη αυτή καθ' αυτή μου φαίνεται όπως πάντα εξαιρετικά εγωιτευτική.
Ναι.
Πάντα η Θεσσαλονίκη μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην πόλη.
Είσαι καλός. Γιατί εμείς οι Θεσσαλονίκες κάπως τη βρίσκουμε λίγο τελευταία. Αλλά τέλος πάντων είναι για άλλη εκπομπή. Δεν είναι τώρα να γκρινιάξω τώρα πρώτη εκπομπή εδώ πέρα έκτη σεζόν. Να πούμε για το TED Athens, να ξεκινήσω από εκεί χρονικά.
Το TEDx Athens, ναι.
Το TEDx Athens.
Αυτό, X στη μέση μεταξύ X. του TED και του Athens. Που τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι ανεξάρτητες διοργανώσεις οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν άδεια από το TED, που είναι ένα παγκόσμιο συνέδριο, πλατφόρμα συνεδρίων στην Αμερική, που έχει ξεκινήσει εδώ και 33 χρόνια από την Καλιφόρνια, και ανεξάρτητες ομάδες εθελοντών όπως η δική μας σε όλο τον κόσμο εδώ και αρκετά χρόνια διοργανώνουν την τοπική εκδήλωση, συνάντηση, σειρά ομιλιών με βάση τη δική τους επιλογή ομιλητών, περιεχομένου, συνολικής εμπειρίας εκείνη την ημέρα. Έχουμε ξεκινήσει
το πρώτο έφερες εσύ στην Ελλάδα.
Ναι. Το 2009 ξεκινήσαμε, ήμασταν το πρώτο TEDx event στην Ελλάδα και ήμασταν το 18ο που πήρε άδεια σε όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή υπήρχαν κάποιες λίγες χιλιάδες, λίγες.
Α, το 18ο μόλις, το 18ο.
Στον κόσμο, ναι. Στον κόσμο. Γιατί το πρόγραμμα ξεκίνησε τότε, το Μάιο του 9, που πήραμε και εμείς την άδεια. Τον Οκτώβριο του 9 κάναμε το πρώτο μας event.
Φέτος δεν έγινε.
Φέτος δεν έγινε. Πέρυσι δεν έγινε.
Και πέρυσι δεν έγινε.
Είχαμε το
Μάρτιο. Ναι, ναι, είχαμε το Μάρτιο.
Εμείς παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια ήμασταν τέλη Μαΐου, στο κέντρο πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, από το 2017. Ναι, από το 2017. Τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω του κορονοϊού, δεν έχει γίνει. Τι κάνουμε ανταυτού? Έχουμε το 2020, κάναμε τρία events τα οποία ήταν virtual, θεματικά, διαφορετικά, πιο συγκεκριμένα. Και για τη φετινή χρονιά έχουμε ξεκινήσει και εμείς ένα podcast.
Αλήθεια.
Βεβαίως.
Ναι, ναι, το είδα. Έχεις δίκιο, το είδα.
Το The Tap.
Ναι, το είδα.
Το οποίο έκλεισε την πρώτη του σεζόν με, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 12 επεισόδια. Ο υποφαινόμενος είχε τη χαρά να συνομιλήσει με δύο καλεσμένους από τα 12. Η ομάδα μας ήταν στο ρόλο των ανθρώπων που ήταν πίσω από το μικρόφωνο και έκανε τις ερωτήσεις, διαφορετικά άτομα της ομάδας μας, και ετοιμάζουμε μια δεύτερη σεζόν, λίγο μικρότερη, για τα τέλη του 2021. Και ετοιμάζουμε κάτι ακόμα.
Και μάλλον θα γίνει. Τέλος πάντων.
Το 22 θέλουμε να κάνουμε event.
Αυτό.
Ο σχεδιασμός μας είναι το Μάιο του 22. Θέλουμε να γυρίσουμε την Τεξάθενς. Η απόφαση που πήραμε είναι ότι είμαστε ένα event το οποίο είχε περίπου 2.500 άτομα που φιλοξενούσε εκ του συνεγής κάθε χρόνο. Μέσα στη λυρική σκηνή δεν θέλαμε να γυρίσουμε με ένα ημίμετρο και με κάτι το οποίο θα ήταν αρκετά διαφορετικό σαν αίσθηση από αυτό που μας έχει συνηθίσει ο κόσμος.
Και να γίνει για να γίνει κιόλας.
Αυτό ακριβώς. Δεν μας αρέσει αυτό. Είμαστε εθελοντές. Το κάνουμε επειδή το γουστάρουμε και το αγαπάμε πολύ αυτό, για να προσφέρουμε ένα, αν θέλεις, και διαφορετικό πολιτιστικού τύπου δρόμενο στην κοινότητα και στην πόλη μας και στη χώρα μας. Άρα, να το κάνουμε και να το κάνουμε, δεν βγάζουμε λεφτά, δεν θα βγάζαμε λεφτά, θέλουμε να το κάνουμε καλά.
Και τότε πώς ήρθε σε ένα ιδέα όμως να το φέρεις στην Ελλάδα?
Είναι ένα συνοθήλευμα άγνοιας, απειρίας.
Ναι.
Και ρομαντισμού. Ήμουνα φοιτητής ακόμα, ήμουνα στην Αγγλία, σπούδαζα. Έβλεπα ομιλίες TED. Η πρώτη ομιλία που είχα δει στη ζωή μου, θυμάμαι σαν τώρα, ήταν του Σέρκεν Ρόμπινσον, γιατί τα σχολεία
σκοτώνουν
τη δημιουργικότητα. Είναι ίσως
η καλύτερη. Φοβερή τώρα είναι, εντάξει.
Είναι μοναδική. Δυστυχώς πέρσι έφυγε από την ζωή ο Κεν Ρόμπινσον. Οι ιδέες του και ο τρόπος σκέψης προφανώς παραμένει και έχει επηρεάσει γενιές πλέον και θα συνεχίσει να επηρεάζει. Ήμουν μεγάλος φαν, μ' άρεσε πολύ. Ήταν και το δικό μου, έτσι, ο δικός μου τρόπος να χαλαρώνω λίγο από το πανεπιστήμιο και από ό,τι άλλο έκανα εκεί. Ήμουν τελευταίο μάθημα πριν το πτυχίο. Ήταν ένα κακό μάθημα, το οποίο δεν ξέρω γιατί το πέρασα και πώς το πέρασα ακριβώς. Και έκλεισα τα βιβλία κάποια στιγμή το προηγούμενο βράδυ και μπήκα στο ίντερνετ. Ήταν η μέρα της ανακοίνωσης του προγράμματος του TEDx από το TED. Λέω, τέλεια, πλάκα θα έχει να έχουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Δεν είχα μία εμπειρία σε οτιδήποτε. Ήμουν 21 χρονών, οπότε δεν είχα, όχι εργασιακή εμπειρία, δεν είχα ουσιαστική κοινωνική εμπειρία.
Ναι,
ήμουν
ναι.
Πολύ, πολύ μικρός. Σκέφτηκα όμως θα ήταν ωραίο. Ξεκινήσαμε με ένα πολύ μικρό event 100 ανθρώπων τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, το 2009. Θα σου έλεγα ότι δεν είναι ένα καλό event και το έχω πει πολλές φορές.
Το πρώτο, το TEDx Athens, αυτό, okay.
Δεν ήταν καλό event.
Ναι.
Ήταν ένα μικρό event από μια ομάδα 4-5 ανθρώπων που γνωρίστηκαν επειδή ήταν και άλλοι άνθρωποι, αυτοί 4-5 που παρακολουθούσαν από πριν το TED και το TED και το ήξεραν. Ήταν μια αρχή.
Homemade, κομάντο, όλοι πάμε, το έχουμε να το κάνουμε.
Ήμασταν και είμαστε κομάντο.
Ναι.
Αλλά πλέον νομίζω ότι έχουμε.
Πιο οργανωμένη.
Έχουμε οργάνωση και έχουμε και ένα ωραίο ποιοτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο κόσμος που έρχεται και έρχεται πολλά χρόνια, έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γύρω στο 65% μεσοσταθμικά κάθε χρόνο γυρίζει.
Ναι.
Και γυρίζει εδώ και πολλά χρόνια.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το, ξέρεις, 6-7 στους 10 ανθρώπους να βλέπεις ότι έχουμε commitment 5-6 χρόνια και να έρχονται ξανά. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι έχουμε βελτιωθεί.
Έτσι έγινε το πρώτο TED στην Ελλάδα.
Πήραμε την άδεια μετά από κάποιες εβδομάδες. Μη φανταστείς, ήταν μια συνέντευξη, δεν ξέρω γιατί μου την έδωσαν, δεν νομίζω ότι τους ενέπνευσα η εμπιστοσύνη. Δεν ξέρω.
Στην έδωσαν όμως, άρα κάτι θα.
Ναι, κάτι θα. Ή απλά σου λέει, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα.
Sky.
Ναι.
Ναι, με, τότε με, δεν υπήρχε το Zoom έτσι τόσο της μόδας όσο θα είναι.
Σίγουρα όχι.
Ναι.
Σίγουρα όχι. Και ξεκινήσαμε.
Ναι.
Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα αυτά τα πλέον 12 προς 13 χρόνια. Ευτυχώς
ναι.
Το 2019 προλάβαμε και γιορτάσαμε και τα 10 μας χρόνια σε ένα μεγάλο
ναι.
physical event πριν τον κορονοϊό.
Στον Γιάννη Μπουτάρη που είχα τους προηγούμενους μήνες, του είπα ότι η ομιλία του στο TED Athens ήταν η πιο ωραία ομιλία που έχω δει εγώ σε... στα TED Athens που έχω δει από το YouTube, θέλω να πω. Έχω πάει μόνο στις Θεσσαλονίκη. Έχω πάει 5 φορές στις Θεσσαλονίκη.
Λογικό.
Και φαντάζομαι κιόλας θα ισχύει και σε εσάς το ίδιο ότι στο TEDx είναι και οι ομιλητές, αλλά είναι και η εμπειρία της.
Μα αυτό
του
είναι.
Να είσαι εκεί.
Ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι και είναι εμπειρία για ποιο λόγο. Γιατί θέλουμε να το λέμε και να το ακούει ο κόσμος ως μέρος του τι ερχόμαστε να προσφέρουμε. Είναι μια μέρα. Σχεδόν όλα μας τα event ήταν μονοήμερα. Είναι
ναι.
full day. Πολλές ώρες. Είναι λίγο κουραστική
ναι,
εμπειρία,
ναι, ναι.
αν τι άλλο. Ένα από αυτά ήταν 2 μέρες. Ήταν ακόμα πιο κουραστική εμπειρία και για μας και για
ναι.
τους για τους ανθρώπους που μας τίμησε με την παρουσία τους. Το τι γίνεται μέσα στην αίθουσα και οι ομιλίες είναι ένα κομμάτι. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε αναπτύξει μια αρκετά πιο πλούσια πραγματικότητα εκείνη την ημέρα, η οποία δεν τελειώνει μέσα στην κεντρική σκηνή. Συνεχίζεται μέσα από μια εναλλακτική σκηνή που έχουμε πιο interactive περιεχόμενο, έχουμε fireside chat, δηλαδή 2 άτομα καλή ώρα όπως εμείς μιλάνε πάνω στη σκηνή. Έχουμε performances πολλά,
ναι.
έχουμε μουσική, έχουμε χορό, έχουμε stand-up comedians, έχουμε αρκετά multimedia interactive περιεχόμενο
ναι, ναι.
στις σκηνές μας. Έχουμε δυνατότητα να μιλάς με workshop, να μιλάς μάλλον με τους ομιλητές μας μέσα σε dedicated slots και να τους ρωτήσεις ό,τι θέλεις με αυτόν τον τρόπο για να κάνεις extend την ομιλία τους και τη συζήτηση γύρω από αυτή. Έχουμε workshops θεματικά. Κατά καιρούς, ξέρεις, οι άνθρωποι που έχουν έρθει στο event έχουν γραφτεί για να κάνουν ένα workshop για να μάθουν πώς μπορούν να κονίζουν μαχαίρια.
Ναι.
Πώς μπορούν να φτιάξουν vegan γάλα.
Έχετε κάνει τέτοιο workshop για μαχαίρια?
Έχουμε κάνει για μαχαίρια. Βρήκαμε ένα από τους τελευταίους τεχνίτες μαχαιριών, κριτικό στην Αθήνα που έμενε. Και τρέξαμε ένα τέτοιο workshop για 30
ναι.
άτομα. Ξέρεις, τα workshops είναι πιο μικρά, δεν μπορείς
ναι,
να κάνεις
ναι.
workshop για 500
ναι.
ή 300 άτομα. Είναι για 30 ανθρώπους. Είναι το φαγητό. Είναι το ότι μέσα στα χρόνια έχουμε καλούς συνεργάτες στο φαγητό, ωραίο sandwich από πολύ ωραίους μικρούς vendors, ωραίο παγωτό. Δεν θέλω να αναφέρω brands γιατί προφανώς δεν είναι αυτός ο σκοπός. Μικρά stations, λίγο μεγαλύτερα. Ένα κονσεπτικό φαγητό, mobile όπως λέω φαγητό. Φαγητό
ναι,
το οποίο
ναι.
το παίρνεις, το τρως κατά την ώρα που κοινωνικοποιείσαι, γνωρίζεις, ακούς και μιλάς με όλους τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους. Οπότε δεν είναι μόνο ομιλίες, είναι πολύ παραπάνω, είναι αυτό που λες μια συνολική εμπειρία.
Ναι, ναι, είναι
και φεύγεις το βράδυ και φεύγεις γεμάτος. Φεύγεις γεμάτος έχοντας από το πρωί ως το βράδυ ποιοι φάει και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, έχοντας ακούσει, έχοντας εμπνευστεί, έχοντας γνωρίσει κόσμο, έχοντας δει φίλους.
Ναι.
Έχοντας, αν θέλεις, ικανοποίηση πάνω από μία στήση
ναι.
και πάνω από μία ανάγκη.
Ναι, 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 ναι. Το Γιάννη Μπουτάρη το θυμάσαι.
Ναι.
Ο οποίος λέει, του βγήκε εκείνη την ώρα. Και τον ρώτησα πόσο καιρό το ετοίμαζες. Και
ναι.
μου λέει τίποτα. Άλλα ετοίμαζα, αλλά είπα.
Κοίταξε, γενικά υπάρχει. Για να πουλήσουμε λίγο και εμείς το τι κάνουμε.
Ναι.
Δουλεύουμε πολλούς μήνες στις ομιλίες με τους ομιλητές μας. Έχουμε dedicated speakers coaches που είναι η δουλειά τους αυτή να προετοιμάσουν και να βοηθήσουν όσο μπορούν τους ομιλητές μας. Το κομμάτι των συναισθηματικών ομιλιών, όπως αυτή που συζητάμε.
Και Γιάννη.
Ναι. Ήταν πάντα και είναι πάντα ένα κομμάτι το οποίο προφανώς συγκινεί και παρακινεί και είναι από τις πιο καλές μας στιγμές. Είναι ο αθορμητισμός νομίζω και το ξεγύμνομα πάνω
ναι,
στη σκηνή
ναι.
πάντα κερδίζει το κοινό.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί άμα έχεις έναν πολύ καλό ομιλητή, έχουμε ομιλητές οι οποίοι είναι άριστοι. Δεν έχουν κομπιάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο πάνω στη σκηνή. Είναι πολύ καλό και είναι και ένα performance από μόνο του αυτό, σίγουρα. Τα θες όλα.
Ναι, ναι.
Ο κόσμος ψάχνει το συναίσθημα και την ειλικρίνεια και νομίζω ότι όσοι επενδύουν σε αυτό με έναν ειλικρινή τρόπο και ανοίγονται,
ναι.
πάντα το λέω αυτό κι εγώ, κερδίζουν.
Και είναι και ο μύθος των TEDx.
Ποιος
ο μύθος, οι ομιλίες, οι αυτές που μας έχουν παρασύρει τέλος πάντων.
Ναι, 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 ναι. Κοίταξε, αυτό που το οποίο λέμε είναι ότι μια ομιλία έχει μια διπλή ζωή. Έχει τη ζωή που κάνει την ημέρα εκείνη στο κοινό που το παρακολουθεί και το live stream το οποίο υπάρχει εκείνη την ημέρα για όποιον δεν είναι μαζί μας. Και είναι και η ομιλία, η ζωή της στο ίντερνετ, στο YouTube, ναι, όπως ναι. λες. Έχω δύο ομιλίες οι οποίες την ημέρα εκείνη έχουν συγκινήσει και μετά δεν έχουν προχωρήσει και δεν έχουν ταξιδέψει στο YouTube.
Α, ναι.
Ναι.
Δηλαδή το κοινό εκείνη την ώρα που ήταν παρόν το συνεπήραν το, και ναι. μετά όχι.
Και μετά όχι τόσο. Και έχω δύο ομιλίες οι οποίες ας πούμε δεν, εκείνη την ημέρα δεν τράβηξαν τα φώτα που μετά στο YouTube πήγαν πολύ πολύ καλά και ο κόσμος εκεί διαφορετικό κοινό σίγουρα ναι. και πολύ διαφορετικά μεγέθη τις αγκάλιασε και τις ταξίδεψε.
Εσύ έχεις αγαπημένη ομιλία δική σου?
Από το TED γενικά ή από τα δικά μας?
Από το TEDx Athens.
Κοίταξε, επειδή προφανώς είμαστε biased, είμαι και εγώ biased και θα έλεγα για τον Γιάννη τον Μπεχράκη,
ναι.
φωτογράφος.
Ναι, ναι, τον ξέρω, τον ξέρω. Και αυτός χάθηκε δυστυχώς.
Και ο οποίος και αυτός χάθηκε, ο οποίος ήταν ένας εκπληκτικός άνθρωπος.
Ναι, ακτιβιστής και
ναι,
λοιπά.
Ναι, 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 ναι.
Α, αυτή έχεις.
Ναι.
Και μετά το Foundation, πότε προέκυψε?
Το Foundation προκύπτει το 2011 προς 2012 με μια ομάδα μαγιά που είχε γνωριστεί από το TEDx Athens.
Α, ορίστε, γεννήθηκε.
Ναι, κάναμε και εμείς. Και άλλοι άνθρωποι έχω μέσα στα χρόνια. Ξέρω ότι έχουν αλλάξει επαγγελματικό προσανατολισμό άνθρωποι που έχουν μπει στην ομάδα μας λόγω της ομάδας μας. Έχουν κάνει συνεργασίες στις νέες εταιρείες. Κάναμε και εμείς λοιπόν το Foundation, το οποίο γράφεται found.asian.
Ναι.
Όταν δεν το διαβάζει και το ακούει ο κόσμος νομίζει ότι είμαστε ίδρυμα. Δεν είμαστε ίδρυμα, είμαστε το θεμέλιο όπως λέμε του startup οικοσυστήματος.
Ναι.
Αυτή είναι η λογική. Ήταν μια πολύ πολύ αρχή για την ελληνική νεοφυή τεχνολογική επιχειρηματικότητα. Θα ήταν ωραίο, σκεφτήκαμε να δώσουμε ένα όνομα θεμέλιο, ότι πάμε να κοιτάξουμε λίγο την βάση της κοινότητας και της αγοράς μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν το λίγο πιο έτσι συστηματικά το 2012 ως ένας από τους πρώτους συνεργατικούς χώρους και χώρους ενδυνάμωσης και επιτάχυνσης τεχνολογικών εταιριών στην Αθήνα.
Ναι.
Τα γραφεία μας είναι στα Κάτω Πετράλωνα, γραφικά Κάτω Πετράλωνα θα προσθέσω εγώ, και από το 2012 μέχρι και το 2017 αυτό το οποίο κάναμε είναι κυρίως προσανατολιστικά με στην υποστήριξη τέτοιου είδους προγραμμάτων στα πολύ πολύ αρχικά στάδια νέων επιχειρηματικών ομάδων, πάντα στην τεχνολογία και λίγο στο κομμάτι της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Τώρα το Foundation σήμερα κάνει αρκετά διαφορετικά πράγματα. Είναι ένας φορέας ο οποίος συνεχίζει να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα με τον τρόπο που, με τον οποίο συζητήσαμε μόλις, αλλά προσφέρει και συμβουλευτική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλες και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις στο κομμάτι του ψηφιακού μετασχηματισμού. Με ποιο τρόπο μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν, διαδικασίες, να κάνουν reskill τους ανθρώπους τους, νέες δεξιότητες, να κάνουν ανάπτυξη νέων προϊόντων, νέων υπηρεσιών και να συνεργαστούν με startup επιχειρήσεις στο κομμάτι του προσφέρουμε νέες υπηρεσίες στο πελατολογιό μας και τέλος πάντων να αντιληφθούν και να αντιδράσουν σε αυτό που ονομάζουμε κοινοτομία.
Ναι.
Πολλές φορές, επειδή οι λέξεις είναι γενικές, ο κόσμος δεν τους δίνει σημασία και λέει «Να μωρέ, ένας τύπος ακόμα που τον έχουν καλέσει εδώ πέρα στο γιατί όχι» και ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Που μιλάει με κάτι γενικότητες, καινοτομία, μάλλον είναι τσαρλατάνος.
Ναι.
Μπορεί και όχι, αλλά μάλλον ναι. Γιατί είμαστε και στην Ελλάδα.
Έχεις δίκιο, έτσι είναι.
Και δεν ξέρει γιατί πράγμα μιλάει. Καινοτομία είναι μικρές και μεγάλες αλλαγές, οι οποίες τελικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι φέρνουν μια εξέλιξη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε μες στην καθημερινότητά μας, απαντάμε σε ανάγκες μας. Ή εκπληρώνουμε και καινούργιες ανάγκες δημιουργώντας αυτές μέσα από ένα νέο πλαίσιο υπηρεσιών και προϊόντων. Τι είναι καινοτομία? Οτιδήποτε μικρό, οτιδήποτε μεγάλο, οτιδήποτε γίνεται διαφορετικά από εδώ και πέρα σε σχέση με τον προηγούμενο τρόπο. Αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε τις μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν μαζί, παντρεύοντάς τις και με την startup επιχειρηματικότητα. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο είναι ψηφιακές δεξιότητες μέσα από την Social Innov, που είναι ο φορέας που έτρεξε για ακόμα μια χρονιά και τις δράσεις, όπως είπες και στην αρχή, της Αμερικάνικης Πρεσβείας στο πλαίσιο της ΔΕΘ, που προσφέρουμε δωρεάν εκπαίδευση ψηφιακών δεξιοτήτων για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν την τοποθέτησή τους, όχι απαραίτητα μόνο για επαγγελματικούς λόγους, θα σου πω ακόμα και για κοινωνικούς. Μία γιαγιά να μπορεί να μιλήσει με το Zoom ή με το Skype, με το Ελεφέλη, με τα εγγονάκια της στο εξωτερικό ή όπου αλλού βρίσκονται σε άλλη πόλη, ή για έναν άνθρωπο να αρχίσει να χρησιμοποιεί το Office και το Word. Ναι. Γιατί οι ψηφιακές δεξιότητες, και αυτό είναι το σημαντικό να το καταλάβουμε, είναι από εδώ και πέρα σημείο συμπερίληψης του κοινωνικού συνόλου και διαφορετικών κομματιών του κοινωνικού συνόλου στην καθημερινότητα, στην πραγματικότητα, σε επαγγελματικές και προσωπικές ευκαιρίες.
Ναι.
Καλός ή κακός. Δεν γίνεται να φτιάξουμε ένα κράτος και μια κοινωνία που θα είναι μια κοινωνία λίγων, όπου ο τεχνολογικά, αν θέλεις, αναλφάβητος, θα εξοκλείεται από μια σειρά ευκαιριών.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επικοινωνούμε και επικοινωνούμε ήδη.
Δηλαδή, μπορεί δηλαδή τώρα οι άνθρωποι, οι άνεργοι μεγαλύτερη ηλικία, να ψάξουν τη social nov και να βρουν τον τρόπο να προηγηθούν εκεί πέρα μέσα.
Ναι, okay. και το site, εδώ δεν κάνω διαφήμιση, είναι δωρεάν όλα.
Ναι,
όλα
ναι,
αυτά
ναι,
τα
γι' αυτό
γιατί
το λέμε.
Είναι το social nov, social, socialinnov.gr. Θα δείτε εκεί πέρα μέσα τα προγράμματα τα οποία τρέχουμε. Προφανώς λόγω κορονοϊού είχαμε σε όλη την Ελλάδα πρόγραμμα. Είχαμε και στη Θεσσαλονίκη προγράμματα πριν τον κορονοϊό.
Κανονική παρουσία.
Κανονική παρουσία. Τώρα όλα γίνονται ακόμα διαδικτυακά. Online. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει το flexibility από την
σπίτι του καθένας.
Ναι, να μπορεί να παρακολουθήσει το πλήρες πρόγραμμά μας.
Το Foundation έχει κλείσει 10 χρόνια δηλαδή. Τώρα.
Έχει κλείσει του χρόνου. Κλείνει ουσιαστικά, ναι. Γιατί το 2012.
Και όταν το ιδρύσατε, ναι, φανταζόσουν αυτή την εξέλιξη, το όραμα ήταν αυτό? Ή ήταν και το μονοπάτι εμφανίζεται περπατώντας?
Όχι, νομίζω είναι το δεύτερο.
Ναι.
Το μονοπάτι εμφανίζεται και αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές, ας πούμε, το συζητάμε με άλλους επιχειρηματίες. Με την έννοια ότι πολλές φορές όσοι επιχειρούν για πρώτη φορά πιστεύουν στο τέλειο προϊόν,
ναι,
και
ναι,
πιστεύουν,
ναι,
στην υπερανάλυση. Και είναι καλά και τα δύο. Τέλειο προϊόν δεν ξέρω αν υπάρχει και η υπερανάλυση δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει. Αν κάνει κάτι είναι ότι καθυστερεί. Και πολλές φορές το ξεκίνημα και το πρώτο πουσάρισμα και το πρώτο μπουστάρισμα και το πρώτο πάμε έλα να το κάνουμε είναι το πιο σημαντικό. Θα βρεθεί άκρη.
Ναι.
Το λέω λίγο γενικά και προφανώς κάνω μια γενίκευση, αλλά στην πραγματικότητα αυτό το οποίο θέλω να υποστηρίξω εδώ είναι ότι εμείς δεν ξέραμε που θα ήμασταν μετά από 8 και 10 χρόνια. Όπως λες, το βρήκαμε στην πορεία.
Ναι.
Ξέραμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε νέους επιχειρηματίες. Στην πορεία είδαμε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε το ευρύτερο κοινό να εξελιχθεί, να μετεξελιχθεί και να πάρει παραπάνω ψηφιακές δεξιότητες. Είναι κοντά, γυτνιάζουν όλα αυτά. Έχουν να κάνουν τελικά με την ψηφιακή οικονομία,
ναι,
με τη νέα οικονομία. Και με την οικονομία του μέλλοντος, έτσι, δηλαδή.
Γιατί τώρα σκεφτούμε και τη Velocity Partners που θα μας πεις, που πότε ήρθε?
Το 18.
Το 18. Ψάχνω να βρω το συνδετικό γιατί, κατάλαβες?
Ναι, θα σου πω. Εμείς τρέχαμε λοιπόν αυτά τα προγράμματα Acceleration και είχαμε τρέξει για μεγάλους οργανισμούς, περνούσαν εταιρείες από μέσα. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες ήταν καλές εταιρείες, κάποιες άλλες λιγότερο καλές.
Καμία ξέρουμε, πες μία.
Από τα πρώτα προγράμματα είχε περάσει Novoville, η οποία είναι μια εταιρεία που είναι στο Smart Cities κομμάτι. Άμα είσαι ακροατές, που είμαι σίγουρος ότι είσαι ακροατές από την Αθήνα.
Η Novoville... Οι περισσότεροι είναι στην Αθήνα.
Έτσι, μπράβο. Η Novoville είναι η εταιρεία που τρέχει όλο το κομμάτι του parking στο Δήμο της Αθήνας.
Okay.
Όπως έχουμε το ParkPal,
ναι,
στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς το ίδιο πράγμα και με μια άλλη σειρά υπηρεσιών. Είναι ένα προϊόν που φέρνει κοντά δήμους και δημότες.
Ναι.
Δηλαδή μπαίνω στο Novoville, τραβάω έξω από το σπίτι μου μια λακκούβα. Είναι διαδικασία που παρακολουθεί ο Δήμος για να ανακαλύψει σημεία βελτίωσης μέσα στην πόλη.
Ναι.
Στα σκουπίδια, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στο πάρκινγκ.
Τραβάω τη λακκούβα και τη στέλνω στο...
Σωστά, σωστά.
Αλήθεια λες τώρα.
Σωστά. Το Novoville ήταν το Polfis, το οποίο είναι μια, εντάξει, λιγότερο πιθανό να το έχετε ακούσει αυτό, είναι μια εταιρεία η οποία ειδικεύεται στην διεξαγωγή ερευνών μέσα από mobile application.
Ναι.
Παίζεις ένα application, σου βγάζει μια διαφήμιση, σου λέει, ξέρω εγώ, Θες σοκολατούχο γάλα ή απλό γάλα για το πρωινό σου. Λες σοκολατούχο γιατί σ' αρέσει το σοκολατούχο. Αυτό είναι, αυτό είναι σημείο μιας έρευνας που τρέχει για ένα πελάτη, π.χ. μια μεγάλη γαλακτοβιομηχανία, με σκοπό να μπορεί να τρέξει πιο με μεγαλύτερη επάρκεια και με λιγότερο χρόνο και λιγότερο budget, δυναμικά, έρευνες, νέες προϊοντικές ή έρευνες για νέα ναι. market segments. Βγήκαν κάποιες εταιρείες, δεν είχαμε λεφτά. Είναι από αυτό που λες, μακάρι, άμα είχα κάτι ας πούμε, να επενδύσω και εγώ θα το επένδυα. Οπότε δεν γινόμασταν μέρος της δυνητικής επιτυχίας παρακάτω της εταιρείας. Λέμε πρέπει να φτιάξουμε ένα επενδυτικό σχήμα. Έτσι προέκυψε το Velocity. Ναι. Το οποίο υποστηρίζεται από ευρωπαϊκά κεφάλαια και ιδιωτικά, εκ των οποίων τα ιδιωτικά είναι και τα δικά μας χρήματα. Είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ο βασικός μας επενδυτής. Το European
Αυτό το Equifan, άμα το λέω και σωστά, το που είχε βγει.
Τέλεια το λες. Equifan,
δεν το είπα σωστά.
Equifan, πολύ καλό. Το Equifan, το οποίο είναι μια μεγάλη παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στη χώρα μας, με ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια μαζί με ιδιωτικούς πόρους, με ιδιώτες επενδυτές. Έχουμε 24 εκατομμύρια από διαχείριση, έχουμε ένα χαρτοφυλάκι 21 εταιριών. Με αυτή τη στιγμή ψιλοκλίνουμε την επενδυτική μας περίοδο. Κάποιες από τις εταιρείες που μπορεί να έχετε ακούσει είναι το Spot a Wheel, το οποίο δραστηριοποιείται στον χώρο της πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Είναι το Instacart, το οποίο είναι στον χώρο της ευέλικτης μίσθωσης αυτοκινήτων. Και τα υπόλοιπα είναι τεχνολογικά, δεν είναι αυτοκίνητα, δεν είμαστε αυτοκίνητα.
Ναι.
Έχουμε υπηρεσίες στο χώρο του property, δηλαδή νέων πλατφορμών στο χώρο των ακινήτων, μίσθωσης αγοράς ακινήτων. Έχουμε τεχνολογίες οι οποίες απευθύνονται σε ασθενείς με Parkinson. Έχουμε επενδύσει σε μια εταιρεία στη Βοστόνη η οποία κάνει αυτοκόλλητα νομίζω λέγονται το χάσα τώρα αυτό.
Ναι.
Τα λέοντος αυτά, συγγνώμη, δεν είναι δυνατή μας εταιρεία.
Κατάλαβα και δεν μου έρχεται η λέξη
ναι,
τώρα.
Ναι, δεν θυμάμαι κι εγώ. Ουσιαστικά πλάστερς είναι, τα οποία τα βάζεις πάνω στο δέρμα σου και σου περνάνε...
Τα έμπλαστρα.
Έμπλαστρα. Μπράβο.
Ναι, okay, το βρήκαμε.
Ελπίζω να μας ακούει ο κύριος Μπαμπινιώτης, γιατί...
Δεν νομίζω να μας ακούει ο κύριος Μπαμπινιώτης. Λοιπόν, αυτοί έρχονται αυτοί σε εσάς ή πηγαίνετε εσείς αυτούς.
Όλα.
Α, και τα δύο παίζουν.
Και τα δύο. Και τα δύο.
Ωραία. Και τώρα που σε ακούει ένας που έχει τη δική του startup, δεν ξέρω σε τι στάδιο είναι αυτή η startup, η δική του μικρή εταιρεία. Εμείς σας χρειαζόμαστε ή είστε pain in the ass? Δηλαδή, θα μας κάνετε τη ζωή ευκολότερη, θα μας κάνετε τη ζωή πιο δύσκολη, θα με βάλετε, εγώ ας πούμε, που δυστυχώς, όταν είναι μια, την έχεις γεννήσει ρε παιδί μου την εταιρεία, είναι λίγο σαν το ψηφιακό σου μωρό. Και εκεί στην αρχή που είσαι όλο, είναι όλο εσύ και επειδή ακριβώς λεφτά δεν υπάρχουν εκεί είσαι βυθισμένο σε όλες τις διαδικασίες. Αυτό γίνεται πολύ πολύ, υπάρχει πολύ εγώ. Ευτυχώς ή δυστυχώς μετά από ένα σημείο μέσα στην εταιρεία. Λες τώρα θα έρθουν αυτά τα λεφτά, θα με βοηθήσουν ή θα με βοηθήσουν και εγώ θα νιώθω και λίγο... Σκλάβα.
Ναι, είναι πολύ.
Στο λέω πώς το σκέφτομαι αυτό. Και κρατιόμουν να μην στον παίξω να το πούμε εδώ τώρα.
Είναι to the point το ερώτημα. Κοίταξε, εμείς δεν είμαστε επενδυτές μειοψηφίας.
Τι θα πει αυτό?
Παίρνουμε αρκετά κάτω από το 50%. Δεν παίρνουμε το
51%. The business of no τώρα είστε εσείς.
Δηλαδή.
Λέω, θα λέτε πολλά όχι, φαντάζομαι.
Καλά, μόνο όχι. Ναι.
Ναι. Μετά θα έρθουμε στο όχι. Πες λίγο. Όχι, αλλά... Γιατί δεν κατάλαβα αυτό που είπες τώρα, τι θα πει.
Πει
αυτό.
Όταν παίρνεις συνήθως το 51% και πάνω, τελικά παίρνεις τη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας. Παίρνεις αποφάσεις όλες κτλ. Εδώ, εγώ βλέπω τον εαυτό μας ως coaches.
Αχα.
Ναι, όχι ως speakers coach ή life coach και τέτοια.
Ναι.
Θα ήθελα, ας πούμε, επειδή έχω μεγαλώσει και με αυτούς, θα ήθελα να το παρομοιάσω λίγο με τον coach μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Δηλαδή, ξέρεις, έναν Sir Alex Ferguson ή έναν Arsène Wenger. Με την έννοια ότι δεν είμαστε εκεί για να παίξουμε την μπάλα. Δεν παίζουμε την μπάλα. Είμαστε έξω από το γήπεδο.
Ναι.
Εντάξει. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα σε αυτό. Και ο ρόλος μας είναι να δίνουμε λίγο περισσότερο κατευθύνσεις. Τη γνώμη μας. Γιατί. Στην πραγματικότητα, ο ποδοσφαιριστής αποφασίζει αν θα εκτελέσει αυτά που του είπε ο προπονητής.
Ο ποδοσφαιριστής, παύλα, ιδρυτής, ιδρύτρια.
Σωστά. Okay. Σωστά. Γιατί δεν ναι. έχουμε ποδοσφαιρική ομάδα,
αυτό.
Καλά, είμαστε φαντ. Οπότε, στην πραγματικότητα, τι μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να είμαστε ένας partner εκεί,
ναι,
για να βοηθήσει με μια ορατότητα και με μια παραπάνω αντικειμενικότητα και λίγο λιγότερο συναισθηματισμό,
ναι,
σε σχέση με το founder, να δει, ναι, κάποια πράγματα πιο καθαρά, να αξιολογήσει κάποιες ευκαιρίες, κάποιες δυνατότητες, να πάρει κάποιες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα τα οποία έχει μπροστά του. Ενώ παράλληλα είμαστε και οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουμε σε πράγματα όπως είναι να βρεθούν τα επόμενα χρήματα,
ναι,
να βρεθούν πιθανώς κάποιες σημαντικές συνεργασίες για το προϊόν και την εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε και έχουμε επενδύσει,
και
να επιταχύνουμε τη φάση και τη διαδικασία της
και
εξέλιξης.
Θέλετε να φύγετε μετά? Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω.
Ναι,
ο δικό σας στόχος ποιος είναι μετά που θέλετε να φύγετε, αυτό το exit που λένε?
Αυτό το exit. Θέλουμε να πουλήσουμε τις μετοχές μας μετά από κάποια χρόνια.
Πιο πολλά από ότι... Όχι.
Πιο πολλά από ότι...
Από ό,τι βάλατε.
Ναι.
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 Θα το πούμε και αυτό, περίπου.
Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Και ναι, ξέρεις, εδώ στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο πράγματα. Έχουμε λοιπόν τα λεφτά των επενδυτών και πρέπει να τα αυγατήσουμε.
Ναι.
Ωραία, πρέπει να τα κάνουμε περισσότερα, μαζί και τα δικά μας λεφτά που, ναι, είναι επενδυμένα στο fund. Για τους προφανείς λόγους.
Ναι.
Γιατί όσο περισσότερο δημιουργείται υπεραξία και βγαίνουν κέρδη, τόσο περισσότερο οι άνθρωποι θα είναι έτοιμοι να επενδύσουν περισσότερα στην αγορά, να πέσουν παραπάνω λεφτά, να βελτιωθούν οι μισθοί, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η επιχειρήν της ελληνικής οικονομίας. Και πάλι, το γενικεύω, αλλά αυτή είναι η μικρή πραγματικότητα.
Ναι.
Δηλαδή, στο μικρό κόσμο μας, όσο πιο χαρούμενοι είναι κάποιοι επενδυτές, θα αρχίσουν να επενδύουν και άλλα λεφτά. Παραπάνω λεφτά σημαίνει καλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης, καλύτερη μισθή, άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να είναι πολύ πιο ικανοποιημένοι και χαρούμενοι με την εργασία τους. Θέλουμε λοιπόν να βγούμε μετά από κάποια χρόνια. Τα δικά μας fund είναι δεκαετή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οποτεδήποτε και αν στο χρόνο ζωής του fund επενδύσουμε στην εταιρεία σου, αν επενδύσουμε τον έκτο χρόνο, σε 4 χρόνια πρέπει να πουλήσουμε. Αν επενδύσουμε τον πρώτο, σε 9 μέχρι 9 χρόνια μπορούμε να έχουμε από επενδύσει. Θέλουμε λοιπόν να πουλήσουμε το ποσοστό μας είτε σε μια άλλη μεγαλύτερη εταιρεία, είτε σε ένα άλλο μεγαλύτερο fund, είτε. Εντάξει, αυτό δεν συμβαίνει ακόμα στην Ελλάδα, με την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Αυτή είναι η συνθήκη.
Ναι.
Και βοηθούμε, υποστηρίζοντας και ελπίζοντας, να είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι ενισχύουν την αύξηση της αξίας της εταιρείας.
Ναι.
Μέσα από τους τρόπους που είπα. Μέσα από ένα partnership development το οποίο θα φέρουμε, μέσα από τον επόμενο επενδυτή που θα μπορέσουμε να φέρουμε στην εταιρεία, μέσα από 1-2 σημαντικές προσλήψεις που θα μπορούσαμε να έχουμε από το δίκτυό μας, να φέρουμε από το δίκτυό μας, μέσα από την ορατότητά μας, την αντικειμενικότητά μας και την όποια έτσι ψυχική βοήθεια, θα σου πω εγώ, μπορούμε να φέρουμε.
Πόσες εταιρείες έχετε βοηθήσει?
Είμαστε στο νούμερο 21 στις 22.
Και πόσες έχετε απορρίψει?
Κοίταξε, γενικά έχουμε δει όχι μόνο εταιρείες και ομάδες, γιατί δεν έχουν όλοι εταιρική, ναι, σύνθεση όταν έρχονται σε εμάς. Έχουμε μιλήσει τα τελευταία 3,5-4 παρά χρόνια με περίπου 2.500, λίγο κάτω.
Ναι.
Όχι εγώ, όλη η ομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Καλά, μα
ήταν ταλέντο να λες όχι. Το ταλέντο να λες όχι.
Εντελώς.
Εντελώς. Τι είναι αυτό που θα σε κάνει να πεις όχι κατευθείαν? Τα red flags, οι κόκκινες σημαίες.
Καλά, κοίταξε.
Είναι κάποια που τα έχεις, φαντάζομαι, dead on arrival που λέμε.
Ναι, σίγουρα. Στις 2.500 υπάρχουν και ιδέες που απλά μας στέλνουν email και πρόκειται για ένα εχθειοτροφείο κάπου, ας πούμε,
ναι,
στην Πρέβεζα. Δεν έχουν δει τίποτα. Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Οπότε τους λέμε, παιδιά, δεν είμαστε εμείς για εσάς, δεν είστε εσείς.
Αυτό είναι εύκολο.
Αυτό είναι πολύ εύκολο. Τα red flags, κοίταξε, τα red flags είναι γενικά το να μην υπάρχει ομάδα η οποία είναι εκεί committed. Είναι πολύ βασικό για μένα. Είναι πολύ πολύ βασικό. Να μην είναι εκεί δηλαδή και να μας πούνε, α, ναι, ξέρουμε, έχουμε και άλλα πράγματα και τα λοιπά, και θα βάλουμε κάποιο από το χρόνο μας, θα είμαστε εκεί, θα το προσπαθήσουμε πολύ, ναι, αλλά
θα
συνεχίσουμε στην εταιρεία που είμαστε ή θα συνεχίσουμε να είμαστε κάπου όπου αλλού δίνουμε το χρόνο μας.
Εντάξει, και αυτό εύκολο είναι.
Είναι εύκολο, ναι. Το να δεις μικρή αγορά, να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο. Εμείς, κοίταξε, είμαστε σε μια αγορά που στην πραγματικότητα έχουμε πολύ μεγάλη θνησιμότητα. Περισσότερες εταιρείες μας πεθαίνουν. Επειδή είναι πολύ 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 αρχή. Είναι τα πρώτα θεσμικά χρήματα. Συνήθως έρχονται σε εμάς εταιρείες οι οποίες έχουν ένα προϊόν, έχουν την ομάδα, έχουν μια καλή αντίληψη της αγοράς.
Πάθος
και
έχουν.
Αυτό, άμα δεν έχουν αυτό, και αυτό δεν. Δηλαδή είναι σε φάση.
Φαίνεται αυτό το λέω.
Αυτό φαίνεται πολύ ξεκάθαρα. Ναι. Φαίνεται πολύ. Δηλαδή, εάν κάποιος μπορεί ή όχι να μιλήσει και να πουλήσει αυτό το οποίο κάνει και πόσο πολύ το πιστεύει, προκύπτει σε μια συζήτηση. Προφανώς, τον τελευταίο 1,5 χρόνο, οι συζητήσεις αυτές γίνονται ηλεκτρονικά. Το ηλεκτρονικό μπορεί να κρύψει λίγο τον άνθρωπο. Μπορείς να είσαι πίσω από μια οθόνη και να πεις, ναι, ξέρεις. Ναι, και α, ναι, δεν σε άκουσα. Και,
ναι, κατάλαβα.
Ενώ όταν έχεις μπροστά σου, όπως καλή ώρα είμαστε εμείς εδώ.
Δεν κρύβεται.
Ξέρεις, δεν μπορεί να κρυφτεί τόσο εύκολα αυτό. Και αν μη τι άλλο, ξέρεις, έχοντας δει και ένα μεγάλο δείγμα ανθρώπων τελικά, γίνεσαι καλός σχετικά στο να διαβάζεις τους ανθρώπους. Είμαστε πολύ καλοί στη δουλειά μας. Θα δείξει ο χρόνος, θα δείξουν τα αποτελέσματα. Εγώ πιστεύω ότι όλοι μαθαίνουμε.
Ναι.
Δεν κατέχουμε κάποιο είδους αυθεντία.
Είναι και το μότο της εκπομπής, θέλω να σου πω, έτσι. Όλα μαθαίνονται.
Βέβαια. Βλέπεις πώς τα συνδυάζουν.
Και αυτό βλέπω τώρα.
Έτσι κάνω.
Αυτό βλέπω.
Έτσι.
Δηλαδή είναι τέχνη. Η τέχνη του να μάθεις. Τις επενδυτικές ικανότητες είναι τέχνη και ακονίζεται επίσης κιόλας.
Ναι, νομίζω ότι βελτιώνεται. Ναι, ναι. Ναι. Δεν χρησιμοποιώ τόσο τη λέξη τέχνη, αν και θα ήθελα, γιατί είμαι λίγο πιο artistic και creative μυαλό, θέλω να πιστεύω. Γιατί, ας πούμε, κάπως το αναγάγει σε κάποιο είδους έτσι πιο επιστημονική προσέγγιση.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είσαι τυχερός σε πράγματα.
Ναι.
Δηλαδή, τοποθετείσαι κάπου και ο τρόπος με τον οποίο τοποθετείσαι σε φέρνει μπροστά και σε ευκαιρίες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τις έβλεπες, δεν θα τις μάθαινες, δεν θα τις καταλάβαινες. Μπαίνεις κάπου και λες, θα μπω και εκεί, θα κάνω αυτό. Κάτι άλλο που περιμένεις να πάει καλά δεν σου πάει καλά. Κάτι το οποίο δεν περιμένεις καλά και ήταν τελικά αυτό που λέμε underdog.
Ναι.
Σου πάει τέλεια.
Ναι, και είναι το underdog ήθελα να το έχω γραμμένο να καταλάβω.
Ναι,
το underdog.
Μάλιστα.
Γιατί. Συγγνώμη, hold your thought.
Ναι.
Γιατί σκέφτομαι ότι είναι πολλοί άνθρωποι που είναι ικανότατοι και έχουν κάτι πολύ καλό και πιστεύουν ότι είναι πολύ καλή ιδέα τους κτλ. Οι οποίοι όμως δεν το έχουν με την αυτοπροβολή, ας πούμε. Ναι. Και μπορεί να είναι underdogs. Και είναι άλλοι που είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά full of themselves και μπορούν να πουλάνε τον εαυτό τους πολύ. Πολύ έτσι καλά, αλλά από πίσω να μην υπάρχει. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κάποιος να διακρίνει.
Είναι πολύ βασικό αυτό και γι' αυτό το λόγο οι επενδυτικές αποφάσεις που παίρνουμε δεν είναι σε επίπεδο κάνουμε μια συζήτηση, μια ώρα, καλός μου φαίνεσαι, καλή μου φαίνεσαι, πάρε λεφτά.
Α, είναι μια διαδικασία.
Είναι μια διαδικασία.
Okay.
Έχει αρκετό κομμάτι το οποίο είναι μπρος πίσω συζήτηση. Είναι due diligence όπως λέμε. Τι είναι το due diligence? Έστω ότι παίρνουμε μια επενδυτική απόφαση.
Ναι.
Μπαίνουμε σε μια διαδικασία που ελέγχουμε την ορθότητα και την αλήθεια όσων δεδομένων μας έχουν παρουσιαστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή από την εταιρεία και τους ιδρυτές της. Από νομική σκοπιά, τεχνολογική σκοπιά, references. Το ξέρεις αυτό, ναι. Ναι, είναι καλός, εντάξει.
Α, έχουμε και τέτοια.
Υπάρχει και τέτοιο κομμάτι, ναι. Υπάρχει και τέτοιο κομμάτι.
Και κάτι άλλο που έτσι με απασχολεί. Εσείς αγοράζετε, αγοράζετε, παύλα, επενδύετε τη μελλοντική εικόνα από αυτό που βλέπετε εκείνη την ώρα.
Είναι πάρα πολύ σωστό που λες. Ειλικρινά στο λέω, νομίζω ότι μιλάω με δημοσιογράφους της αγοράς μας που δεν πιάνουν αυτό το κομμάτι το οποίο λες αυτό.
Έχω ακούσει, έχω βρεθεί σε μία παρέα που συζητούσε το φαινόμενο Αντετοκούμπο.
Ναι.
Ότι όταν ήρθανε από το MBA και επιλέξανε να επενδύσουν πάνω του, είναι ότι τότε ήταν άλλοι καλύτεροι από αυτόν. Όμως αυτοί είδανε Το δυναμικό που θα έδινε αυτός ο παίκτης μετά από το μέλλον. Και εσείς κάτι τέτοιο κάνετε.
Εντελώς. Και αυτό που λες είναι ότι ουσιαστικά τι κάνουμε. Επενδύουμε σε μια αποτίμηση. Εμείς παίρνουμε μετοχές από την εταιρεία. Έτσι,
ναι.
10, 15, 20% κάπου εκεί.
Το equity.
Αυτό το equity.
Το equity θα πει μετοχές.
Σωστά. Σωστά. Είμαστε μέρος της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας.
Ναι.
Με μια σειρά δικαιωμάτων που πρέπει να έχουν οι μέτοχοι της εταιρείας.
Και κάθε φορά είναι διαφορετικά σε κάθε εταιρεία.
Τα ποσοστά μας.
Όχι, τα δικαιώματα αυτά. Κάθε φορά είναι εξ αρχής τα καθορίζουμε.
Ένα μεγάλο κομμάτι και ποσοστό των δικαιωμάτων είναι μένει σταθερό.
Ναι.
Ένα μικρό κομμάτι αλλάζει ανάλογα και με τη συζήτηση και με το πόσοι επενδυτές είναι, τι θέλει καθένας. Και υπάρχει μια ζήμωση εκεί. Η αποτίμηση της εταιρείας στην πραγματικότητα λοιπόν είναι περισσότερο μία αποτίμηση η οποία δεν ανταποκρίνεται στον χρόνο της επένδυσης.
Ναι.
Απευθύνεται σε αυτό το οποίο πρόκειται να φτιαχτεί με τα χρήματά μας, ναι, και στη συνέχεια θα πάει να διεκδικήσει εκ νέου χρηματοδότηση καινούργια από άλλους επενδυτές που, ναι, αντίστοιχα θα δώσουν υψηλότερη αποτίμηση, δίνοντας τουλάχιστον τεχνικά στο χαρτί, όπως λέμε, μια υπεραξία στις μετοχές και στην τοποθέτησή μας. Ναι. Αυτό γίνεται. Τώρα, με το παράδειγμα του Αντοκούμπου, το οποίο είναι πολύ σωστό, προφανώς αυτοί οι άνθρωποι είδαν ότι υπήρχαν οι προοπτικές σε αυτόν τον άνθρωπο να εξελιχθεί, οι σωματικές προοπτικές, οι αθλητικές προοπτικές, πιθανώς και οι ψυχικές προοπτικές.
Από ό,τι έχουμε καταλάβει.
Ναι, προφανώς.
Μιλάει σαν φιλόσοφος, 26 χρονών.
Ναι. Να εξελιχθεί σε κάτι το οποίο ήταν τέτοιο. Τώρα, αν με ρωτάς, αν είχαν στο μυαλό τους ότι θα πάρουν προτάσεις να τον ακούω, δεν νομίζω ότι το είχαν στο μυαλό.
Όχι, ούτε εγώ το πιστεύω. Αλλά και εσείς, ναι, κάπως έτσι βλέπετε τέλος πάντων το μέλλον.
Ναι, αν και ακούγεται λίγο.
Ναι, okay.
Ξέρεις,
ναι.
Ταρό και. Ναι. Προσπαθούμε να προβλέψουμε με βάση δεδομένα το τι θα συμβεί.
Ναι.
Και τη δική μας ανάγνωση αυτών των δεδομένων και των αγορών που κοιτάμε να αναλύσουμε. Αλλά θα το πω ξανά. Πρέπει να είμαστε αρκετά έτσι σεμνοί σε αυτό το οποίο κάνουμε. Μας έχουν δοθεί κάποια χρήματα και επειδή μην γίνουμε στα δικά μας λεφτά και μαθαίνουμε τη δουλειά.
Ναι.
Δεν είναι ότι έχουμε βρει την Google και το Facebook και τώρα ψάχνουμε και στην Ελλάδα πράγματα.
Ναι.
Είμαστε στην αρχή. Ένα ανώριμο οικοσύστημα ή αν θέλεις ένα οικοσύστημα το οποίο τέλος πάντων εκολάπτεται ακόμα και μαθαίνει, αυτό σημαίνει ότι όλοι οι παραγοντές του μαθαίνουν. Οι επενδυτές, οι επιχειρηματίες, η κυβέρνηση, όποιος είναι τέλος πάντων σε αυτό το οικοσύστημα. Άρα βελτιωνόμαστε.
Ναι.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι βελτιωνόμαστε και μαθαίνουμε πράγματα. Προσωπικά, 3,5 χρόνια και λίγο κάτι παραπάνω που κάνω αυτή τη δουλειά, θεωρώ ότι έχω μάθει αρκετά πράγματα. Έχω γίνει πιο αυστηρός με τον εαυτό μου και με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Θα ήθελα να πιστεύω και πιο δίκαιος.
Που φαντάζομαι είναι ζήτημα, γιατί όταν έχεις τόσα λεφτά στη διάθεσή σου, άμα δεν υπάρχει ένα εσωτερικό έτσι υπόβαθρο καλό και στιβαρό και μια αίσθηση της δικαιοσύνης, μπορεί λίγο να ξεφύγεις, λίγο να γίνεις αλαζονικός και όλα αυτά.
Ναι,
και λίγο μια αίσθηση παντοδυναμίας.
Όλα σχετικά είναι. Οπότε...
Ναι, σίγουρα.
Ναι, ξέρεις, αν κάποιος μπαίνει εδώ για να αισθανθεί δυνατός, νομίζω ότι μπαίνει στη λάθος.
Στη λάθος, ναι. Έχεις μετανιώσει για κάτι?
Βέβαια.
Για ναι που έχεις πει και για όχι που έχεις πει?
Ναι, βέβαια, σίγουρα.
Ναι.
Βέβαια. Ναι. Είναι μέρος ότι μαθαίνουμε τη δουλειά και καταλαβαίνουμε καλύτερα τους εαυτούς μας και το αντικείμενο της εργασίας μας.
Και μετά γίνονται μαθήματα για τα επόμενα.
Ναι.
Πες έναν αστικό μύθο γύρω από τους... γύρω από τα venture. Τα venture capital, πώς τα λέμε στα ελληνικά?
Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών.
Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών.
Ναι.
Α, έτσι τα λέμε.
Ναι, είναι κεφάλαια, χρήμα επιχειρηματικών σε εταιρείες συμμετοχών. Ποσοστά.
Ναι. Πες έναν αστικό μύθο που κυκλοφορεί ευρέως γύρω από εσάς και δεν είναι αλήθεια.
Κοίταξε, θα σου πω το πιο νομίζω διαδεδομένο. Είναι ότι είμαστε super πλούσιοι και super τέτοιο, δεν έχουν καμία ανάγκη τίποτα και κάπως ο κόσμος...
Αυτό το πιστεύω κι εγώ, να ξέρεις.
Ναι, κάπως ο κόσμος θεωρεί, σου λέει πόσα εκατομμύρια έχεις, 24 εκατομμύρια. Νομίζει λοιπόν ότι έχουμε ένα λογαριασμό που είναι ο προσωπικός μας λογαριασμός,
ναι,
που τραβάμε τα λεφτά για να πάμε να φάμε και το βράδυ σε μια ταβέρνα και ένα εστιατόριο και εκεί μέσα γράφει 23 εκατομμύρια, 999. Δεν είναι όλα αυτά. Η μισθή στο χώρο μας είναι πολύ, πολύ περιορισμένη. Ο λόγος για τον οποίο το κάνουμε είναι... Και ο τρόπος να βγάλουμε χρήματα είναι στην πραγματικότητα από την υπεραξία που θα δημιουργηθούν από τα χαρτοφυλάκια μας και από τις επενδύσεις μας. Είναι λοιπόν πολύ πολύ χαμηλή. Στο εξωτερικό προφανώς κάποιοι που ασχολούνται με το αντικείμενο είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Είχα διαβάσει ένα σχόλιο ενός πολύ γνωστού Αμερικάνου Venture Capital επενδυτή, ο οποίος είχε πει ότι... Βεβαίως και είμαι πάρα πολύ πλούσιος, βεβαίως και έχω Τέσλα και βεβαίως και έχω σπίτι στο Μαλιμπού και τα λοιπά. Απλά η πραγματικότητα είναι ότι μπήκα στο venture capital έχοντας όλα αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Δεν τα έφτιαξα από τον μισθό που είχα και που πήρα από εδώ. Τώρα εδώ στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μας βλέπουν ως, αν θέλεις, άτομα τα οποία δεν έχουν ανάγκη
Ναι.
Ειλικρινώς, τόση έντονη ανάγκη αν θες, ειλικρινώς να προσπαθήσουν να βοηθήσουν και να είναι δίπλα και δεν τους καταλαβαίνουν.
Ναι.
Γιατί οι επιχειρηματίες μας δεν παίρνουν μεγάλους μισθούς από τις εταιρείες τους. Γιατί έχουν το 80% της εταιρείας, το 85% της εταιρείας. Παίρνουν ένα μισθό, ο οποίος είναι αντίστοιχος με αυτό που θα έπαιρναν στην αγορά, ίσως και μερικές φορές μικρότερος. Ενώ ας πούμε αντίστοιχα θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε μια μεγαλύτερη θέση, σε μια μεγάλη εταιρεία. Γιατί χτίσουν το δικό τους πράγμα. Και σου λέει, πώς μπορείς να με νιώσεις εσύ που έχεις 24 εκατομμύρια κάθεσαι πάνω τους και εγώ που παίρνω 1500 ή 1200 ευρώ τον μήνα. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
Ναι.
Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
Και εγώ έτσι πίστευα, να ξέρεις. Ε.
Ναι, είμαστε λίγο καλύτερη φάρα. Δεν είμαστε πάρα πολύ καλή φάρα. Μη σου πω ψέματα, γιατί ξέρεις, είναι εύκολο να την ψωνίσεις και να αισθανθείς αυτή την έπαρση που συζητούσες πριν.
Και την παντοδυναμία και ότι εξαρτούνται από μένα.
Ναι, είναι βάνητο, όλα αυτά είναι ψεύτικα, δεν είναι κάτι.
Ναι.
Είναι χαζομάρες, πραγματικά.
Ναι.
Δεν έχω συναντήσει στη ζωή μου άνθρωπο που genuinely, ειλικρινά έχει φτιάξει περιουσία και δεν έχει και μια ενσυναίσθηση για αυτό που περνάς χτίζοντας μια εταιρεία την εταιρεία σου. Αυτό.
Ναι.
Τώρα, όλοι μαθαίνουμε, όλοι βελτιωνόμαστε.
Αλλά είναι ο αστικός μύθος που ισχύει πιο πολύ.
Ναι.
Το είπες πραγματικά, ναι. Αυτό είναι.
Ναι. Έτσι είναι.
Λοιπόν, έχουν μείνει, είμαστε και 11. Να σου ερωτήσω γιατί το κάνεις όλο αυτό και θα κάνουμε β' μέρα, όπως κατάλαβες.
Θα κάνουμε, okay.
Θα κάνουμε, είναι δεδομένο. Δηλαδή τώρα εντάξει, έχω ένα σωρό να πω να ρωτήσω.
Έχω λίγο χρόνο ακόμα. Βέβαια, να κάνουμε και β' μέρος, να κάνουμε και γάμο μέρος, ό,τι θες. Απλά.
Ωραία, αφού έχεις, θα πούμε και
αν έχεις κάτι το οποίο και στο πρώτο μέρος θες να το πιάσουμε.
Ωραία. Θέλω να πεις ποια είναι η περίπτωση εκείνη που ένας ιδρυτής δεν θα έπρεπε να πάρει λεφτά από ένα. Πάλι την ξέχασα,
ναι,
τη μετάφραση.
Ένα κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών, όπως εμείς.
Γιατί να πω κιόλα, σήμερα που γίνεται εκπομπή, χθες το βράδυ, δεν ξέρω αν έχεις προλάβει να το διαβάσεις εσύ.
Ναι.
Το MailChimp.
Ξαγοράστηκε.
Ναι.
Για 11 δις.
Φοβερό, ε.
Ναι.
Το οποίο MailChimp, διάβασα εγώ, ότι είναι από το 2001. Bootstrapped, δηλαδή.
Χωρίς να έχει κεφάλαια.
Με δικά του λεφτά. Ναι. Γιατί τόσο καιρό ήταν μόνοι τους αυτοί?
Δεν ήταν μόνοι τους, ήταν μια εταιρεία η οποία είχε έσοδα, κέρδη.
Ναι, αυτό εννοείς.
Ναι, βέβαια. Απλά τελικά αποφάσισαν για τους δικούς τους λόγους να εξαγοραστούν από ένα μεγαλύτερο σχήμα και οι μέτοχοι της MailChimp τελικά να βγάλουν πολλαπλάσιες φορές τα χρήματα.
Εξαγοραστούν σημαίνει ότι ήρθε ένα venture capitalist.
Όχι, εξαγοράστηκε από μια μεγάλη τεχνολογική εταιρεία.
Άλλο πράγμα είναι αυτό.
Ναι. Αυτό είναι το exit.
Το exit.
Αν είχε επενδυτές και κάποιος θα έχει, απλά μπορεί να μην έχει θεσμικούς, να έχει ιδιώτες, πήραν τα λεφτά τους πολλές φορές πίσω.
Αυτό θα πει.
Ναι, yes.
Ωραία. Ποια είναι η περίπτωση που δεν πρέπει να πάρει, που δεν θα έπρεπε?
Εντάξει.
Ή δεν θα έπρεπε για την ώρα, τέλος πάντων.
Μπορεί να είναι αρκετές οι περιπτώσεις. Ίσως κάτι το οποίο είναι σημαντικό να πούμε ότι εμείς ψάχνουμε τα όνειρα. Θέλουμε να ακούσουμε μεγάλα πράγματα, μεγάλα νούμερα λόγω της φύσης και της τοποθέτησης της αγοράς μας. Πρέπει να δούμε κάτι το οποίο θα μας γυρίσει στο καλό σενάριο 10 με 15 φορές τα χρήματα της επένδυσής μας. Αν υπάρχει ένα μοντέλο και μια εταιρεία η οποία είναι περισσότερο αυτό το οποίο ονομάζω εταιρεία και επιχείρηση της πραγματικής οικονομίας, η οποία θα μπορούσε να είναι cash flow positive, να έχει κέρδος και σιγά σιγά να δίνει μερίσματα στους μετόχους της.
Ναι.
Δηλαδή, κάθε χρόνο έχουμε βγάλει ένα κέρδος τόσο, από αυτό θα δώσουμε από τα 10 ευρώ τα 2 ευρώ στους μετόχους μας με τη μορφή μερίσματος. Κάτι τέτοιο δεν είναι συμβατό με τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών.
Ναι.
Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να βγάλουμε μερίσματα από τις εταιρείες. Μας ενδιαφέρει κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα. Το σχετικά γρήγορα είναι, όπως είπαμε, σε κάποια χρόνια μέσα.
Τα 10 που είπες.
Ναι, μέχρι και 10.
Μέχρι και, ναι.
Αρκετά μεγάλο για να μπορείς να εξαγοραστεί το ποσοστό μας ή και όλη η εταιρεία βασικά από ένα μεγαλύτερο σχήμα.
Ναι.
Οπότε αν κάποιος θέλει, ξέρεις, θέλω να κάνω ας πούμε κάτι το οποίο θα μεγαλώσει και θα έχει μια πιο έτσι σταθερή άνοδο κύκλου εργασιών, κερδών κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ υγιές. Και μη σου πω ψέματα, αυτές οι εταιρείες μένουν, έχουν μεγαλύτερο durability.
Ναι,
έχουν θέσεις και δημιουργούν θέσεις εργασίας, οι οποίες θα υπάρχουν εδώ και τα επόμενα 10 χρόνια. Ενώ οι δικές μας έχουν μεγάλη θνησιμότητα.
Ναι,
το καλό βέβαια στην αγορά μας είναι ότι για την ώρα Αν είσαι προγραμματιστής, αν είσαι άνθρωπος που δουλεύει στη τεχνολογία, βρίσκεις πολύ εύκολα δουλειά. Πολύ και καλή δουλειά.
Ναι.
Και καλή δουλειά, καλοπληρωμένη δουλειά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ναι, αλλάζει το εργασιακό περιβάλλον. Ακόμα και στο σενάριο που λέει ότι τέλος πάντων κλείνει μια εταιρεία γιατί δεν έχει πετύχει τους στόχους της, αλλά οι άνθρωποι της προχωράνε παρακάτω. Έχω δει πολλές φορές και αξίζει να το πω αυτό τώρα για να κλείσει το κομμάτι αυτό. Τους επιχειρηματίες τους ίδιους, όταν κλείνουν εταιρεία, να φροντίζουν οι ίδιοι μιλώντας με άλλους συνεπιχειρηματίες να προωθήσουν σε νέες δουλειές τους ανθρώπους τους.
Α,
και,
ναι, να το πεις
ξέρεις, αυτό είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι και εκείνη τη στιγμή ο επιχειρηματίας έχει τη συναχώρια του.
Ναι.
Και κάποια χρόνια έβαλε το χρόνο, την ενέργειά του, μπορεί κάποια χρήματα, ξέρεις, όλο αυτό το είναι το τέλος πάντων σε μια εταιρεία η οποία δεν τράβηξε και την κλείνει. Έχει το ήθος και την ψυχραιμία και την ορατότητα εκείνη τη στιγμή να πει εγώ για τους ανθρώπους μου θέλω να βοηθήσω να βρούνε. Το έχω δει αυτό. Το έχω δει τουλάχιστον τρεις φορές τον τελευταίο
Να το πούμε πράγμα. Γιατί είμαστε και σε μια χώρα που έτσι και λίγο reality check είναι δυστυχώς είναι το αυταρχικό management, ναι. Είναι εταιρείες που δεν φέρονται καθόλου καλά στους εργαζομένους τους. Αν εγώ ξέρω 2-3, εσύ θα ξέρεις 23.
Όλοι ξέρουμε νομίζω, ναι. Όλοι έχουμε στον κύκλο μας και στην πραγματικότητά μας κάποιες τέτοιες εταιρείες.
Αλλά το πράγμα αλλάζει και υπάρχουν άνθρωποι που νοιάζονται.
Δεν είναι όλοι.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχω έρθει εδώ και για να μας ακούσουν κράτες και να πούνε, ξέρω, α, τι ωραία που είναι. Υπάρχουν από όλων των ειδών άνθρωποι. Ελπίζω και αυτό που καταθέτω εδώ σήμερα είναι ότι βλέπω σε πραγματικό πλαίσιο κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ενεργούν με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω στην αγορά μας σιγά σιγά αυτή να είναι η πλειοψηφία.
Το φροντιστικό το leadership και το management, ναι. Με τι άλλο.
Αυτό ακριβώς.
Ναι. Μέσα στην πανδημία τι έγινε?
Πανικός. Κοίταξε, ήταν μια δύσκολη κατάσταση για όλους. Και εμείς σε επίπεδο εταιριών, σίγουρα κάποιες εταιρείες μας επηρεάστηκαν αρκετά. Χρειάστηκε να τις υποστηρίξουμε περαιτέρω και και με παραπάνω χρήματα και με νέα χρηματοδότηση από τα ίδια κεφάλαια που έχουμε για να βγουν από αυτό την περίοδο. Υπάρχει μια σταθεροποίηση στο χαρτοφυλάκιο μας αυτή τη στιγμή. Λιγότερες εταιρείες ξεκίνησαν τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
Αυτό ήθελα να πεις. Λιγότερες και προτάσεις.
Λιγότερες προτάσεις, γιατί ήταν πιο δύσκολο να τις βρούμε, γιατί δεν υπήρχε τίποτα σε physical κομμάτι, σε actual event.
Εδώ είμαστε κλεισμένοι μέσα, θα ασχοληθούμε τώρα με προτάσεις, κάπως έτσι.
Ναι, και το άλλο ήταν το εξής, ότι πολλοί άνθρωποι αφήνουν μια δουλειά σε μια εταιρεία μεγάλη για να ξεκινήσουν κάτι δικό τους.
Ναι.
Εκεί όταν έχεις κρίση. Λες τώρα και πότε θα τελειώσουμε. Υπάρχει μια αναδίπλωση. Τώρα που αφήγω εγώ να αφήσω το μισθό μου. Έχω μια οικογένεια, έχω μια συνθήκη υποχρεώσεων πάνω στην οποία έχω συνηθίσει να ζω και να έτσι είμαι συνεπής. Δεν είναι εύκολο. Οπότε δεν είχαμε πολύ νέο αίμα να μπαίνει στην
γιατί
αγορά.
Γιατί είναι σάλτο, γι' αυτό.
Είναι σάλτο. Ναι, βέβαια, έτσι είναι.
Το άλλο είναι υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας από κάτω. Ενώ ναι. Εδώ είναι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα και έναν venture capitalist από δίπλα.
Αυτοί είμαστε. Εντάξει, μου αρέσει όπως το θέτεις τώρα. Είναι λίγο ρομαντικό το όλο κομμάτι. Έχουμε ένα κομμάτι ρομαντισμού μέσα μας.
Έχετε όμως αυτό. Είναι και τα νούμερα και τα σκληρά δεδομένα, αλλά χωρίς μια. Ότι μπορώ και ελπίζω και θα γίνει. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να γίνει χωρίς αυτό.
Και πάλι προσωπικά μιλώντας, εγώ έχω έναν έντονο ρομαντισμού για κάποια πράγματα. Μ' αρέσει κάποιος να μου μεταφέρει το πάθος του και την αγάπη του και την έννοια του για αυτό το οποίο κάνει. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι. Δηλαδή μπορεί να βάλεις τον άλλο να πεις έλα να μου υπογράψεις σωρία εγγράφων για ότι θα είσαι εδώ και αυτό. Και... Εντάξει τώρα δεν μπορεί να κάνεις τους ανθρώπους τέτοιο. Δεν είμαι αφεντικό σε κανέναν.
Ναι.
Στο κομμάτι του επενδυτικού, όχι στις εταιρείες μας, τις προσωπικές μου δηλαδή συμμετοχές. Είμαι συνεργάτης. Αν βλέπεις έναν άνθρωπο που το λέει ψυχούλα του, θα αξιοποιήσει όσο το δυνατόν καλύτερα το τελευταίο ευρώ που του έχεις δώσει.
Ναι.
Πράγμα το οποίο για μένα είναι το πιο σημαντικό.
Ναι.
Δηλαδή να ξέρω το βράδυ ότι κοιμάμαι και οι άνθρωποι μας έχουν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαν να τιμήσουν τα χρήματα που μας εμπιστεύτηκαν και εμάς οι δικοί μας επενδυτές, να τα βάλουν σε καλό σκοπό για να βελτιώσουν κατά 0,1% την πιθανότητα να φέρουμε όποιο στόχο έχουμε βάλει.
Εσύ έχεις βρει το κοινό νήμα στην επαγγελματική σου πορεία. Γιατί το κάνεις αυτό?
Ωραία. Το έχεις σκεφτεί? Ναι, είναι ωραία ερώτηση. Κατά καιρούς, κοίταξε, κατά καιρούς το έχω σκεφτεί. Κοίταξε, εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ να συνδημιουργώ πράγματα και να δημιουργώ νέα πράγματα και να νιώθω δημιουργικός, υπό την έννοια ότι να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και το άλλο, να, τι ωραίο που είναι αυτό, και δίνει ένα καινούριο, μια καινούργια υπηρεσία, ένα καινούργιο προϊόν και βοηθάει κάποιους ανθρώπους εκεί έξω. Μ' αρέσει να χτίζω πράγματα. Δεν μ' αρέσει να τρέχω τόσο πολύ πράγματα και γι' αυτό το λόγο δεν είμαι επιχειρηματίας τόσο active εγώ. Δηλαδή έχω ένα άλλο ρόλο. Μ' αρέσει να βοηθάω να χτίζονται πράγματα. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η δημιουργική ασάφεια και το χάος των πρώτων μηνών και στιγμών όταν χτίζεται κάτι καινούριο και είναι έτσι τόσο μικρό και έθραυστο.
Ναι.
Που σίγουρα επίσης το input όλων και η ενέργεια όλων μπορεί να, ξέρεις, να στρίψει προς μία ή προς μία άλλη κατεύθυνση το καράβι. Αυτό, μ' αρέσει η διαδικασία της δημιουργίας.
Και μπορείς να σκεφτείς κάτι στην παιδική σου ηλικία που το προμήνυε ή με τίποτα καμία σχέση?
Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτό. Κοίταξε, όταν ήμουν μικρός, ενώ προέρχομαι από νομική οικογένεια, με φανταζόμουν στα 10 να δουλεύω σε τεχνολογικές εταιρείες, σε εταιρείες τεχνολογίας, και με φανταζόμουν κάπως στην τεχνολογία. Μ' άρεσε από πάντα η τεχνολογία.
Ναι.
Δεν ξέρω κατά πόσο μου άρεσε η δημιουργικότητα. Είχα διαπιστώσει κάτι όμως το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είχα διαπιστώσει ότι βαριέμαι εύκολα να κάνω το ίδιο πράγμα για πάρα πολλή ώρα. Νομίζω κάποια στιγμή είχα κάνει και εξετάσεις για δυσλεξία. Πρέπει να έχω δυσλεξία. Απλά δεν έχω καταλάβει ποτέ τελικά πόσο είχα κτλ.
Ναι.
Με είχε πάει η μαμά μου και τα σχετικά, όπως όλες οι μανάδες.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Αρκετές μανάδες πηγαίνουν.
Βλέπουν κάτι και τρέχουν να το τσεκάρουν.
Ναι. Έχω ένα θέμα συγκέντρωσης, όχι σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά για συγκεκριμένη περίοδο που μου προκαλεί μία βαρεμάρα.
Ναι.
Μου αρέσει πάρα πολύ, διότι η δουλειά που κάνω είναι πολύ διαφορετική κάθε μέρα. Έχω δηλαδή ένα χαρτοφυλάκιο πραγμάτων που έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες κάθε μέρα, γίνονται πολύ διαφορετικές συζητήσεις και νιώθω λίγο διαφορετικός κάθε μέρα. Δηλαδή, όταν μιλάω για το TED, τελικά νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ πιο creative και είμαι σε ένα χώρο που μου αρέσει πάρα πολύ και η ψυχαγωγία μου αρέσει πάρα πολύ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και δεν έχει καμία σχέση με όταν συζητάμε για τις startup και την εταιρεία που έχουμε στο Imperial που αναπτύσσει αυτό το λογισμικό και το hardware για το Parkinson. Νομίζω εκπληρώνει διαφορετικές πλευρές του χαρακτήρα μου, δίνοντάς μου αυτή τη δυνατότητα του δεν είμαι κάπου στάσιμος και δεν κάνω το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Δεν έχω δουλέψει ποτέ για κάποια εταιρεία. Δεν ήμουν ποτέ δηλαδή σε κάποιο εργοδότη. Δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ να δουλεύω για κάποιον. Θέλω μια ελευθερία γενικά. Ήθελα μια ελευθερία.
Και τα έφερε τη ζωή όλα. Τα έφερε μάλλον, τα έφερε τη ζωή και έγινε έτσι. Η 24ωρο ποτέ δηλαδή. Ποτέ. Εντάξει,
ναι, ακριβώς ίδιο νομίζω. Όχι. Δεν έχω αυτό το. Θα ξυπνήσω το πρωί και θα πάω στο γραφείο, θα πάω σε 9 το τέτοιο, θα φύγω στις 5 ή θα φύγω στις 4, δεν το έχω αυτό.
Ναι.
Τώρα, έχοντας πει αυτά τα ωραία περί ελευθερίας, είχα διαβάσει ένα ωραίο κάποια στιγμή που έλεγε κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας, φίλε, ωραίο πράγμα, επιλέγεις εσύ τις 16-17 ώρες από τις 24 μέσα στην ημέρα σου που θα δουλέψεις. Ναι. Ναι, έτσι είναι.
Το οποίο όμως φαντάζομαι ότι έγινε ασυνείδητα όλα και τώρα κολλά στα κομμάτια του puzzle. Ότι τελικά, επειδή θέλω ελευθερία, όλα αυτά προέκυψαν.
Ναι, σίγουρα. Όταν είσαι πιο μικρός, δεν είσαι σε θέση να αντιληφθείς τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες. Πηγαίνεις λίγο διερευνητικά σε όλα τα πράγματα και λίγο ακόμα περισσότερο συναισθηματικά. Ναι, ναι. Έχοντας τη δυνατότητα μία μέρα, π.χ., αν θελήσω να πω και το έχω κανονίσει, ότι ξέρεις, εκείνη τη μέρα θα πάω να κάνω κάτι άλλο από αυτό που είναι το κανονικό πρόγραμμα, αυτό που πρέπει να κάνω. Μπορώ να το κάνω. Αυτό είναι μια μορφή ελευθερίας. Νομίζω ότι όλοι δουλεύουμε για να έχουμε ελευθερία στο τέλος.
Ναι.
Και προς αυτή την κατεύθυνση, και με αυτό θα κλείσω, το πιο σημαντικό πράγμα το οποίο για μένα είναι εξίσου σημαντικό με την ανάδειξη των ψηφιακών δεξιοτήτων στην κοινωνία μας, είναι το κομμάτι του οικονομικού αλφαβητισμού. Είναι το γεγονός ότι ξέρουμε ή δεν ξέρουμε πόσο καλά ξέρουμε τι σημαίνει χρήμα, τι σημαίνει χρηματοπιστωτικά προϊόντα, δάνεια, πώς μπορούν να μας βοηθήσουν ή πώς μπορούν να μας φέρουν σε δύσκολη θέση.
Ναι.
Αυτό, η οικονομική ελευθερία, φέρνει και actual ελευθερία. Και νομίζω προς τα εκεί τα επόμενα χρόνια θα έχουμε πράγματα να δούμε και να πούμε.
Ναι. Είναι, τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν την ελευθερία.
Αυτό ακριβώς.
Έτσι.
Το πώς θα διαχειριστείς την ελευθερία σου είναι...
δικό σου θέμα και προσωπικό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ εγώ.
Πάρα πολύ.
Ευχαριστώ,
για αρχή έκτη σεζόν στο στούντιο.
Ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να σας κάνω καλό ποδαρικό.
Είμαι σίγουρη ότι θα κάνεις καλό ποδαρικό. Όλα τα στοιχεία του Δημήτρη θα είναι στο γιατιόχι.gr που μπορείτε να τον βρείτε και τις εταιρείες που αναφέραμε τόση ώρα. Οπότε αυτό, γιατιόχι.gr. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ.
Και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά.